9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Današnja emisija Kontrapunkt biće svakako veoma kratka za razgovor sa našim današnjim gostom, a to je Nikola Živković, novinar, pisac, prevodilac i publicista koji je svoj radni vek proveo u Berlinu. Povod za naš razgovor, neposredni povod, je šesti tom Živkovićevih berlinskih zapisa koji uskoro treba da se pojavi i štampe. Nikola Živković je autor veoma značajnih knjiga i veoma značajnih prevoda sa nemačkog jezika, pisma iz Berlina, Kosovo dnevnik, Tragajući za istinom, Srpsko pitanje, Slika Srba u nemačkim medijima, Berlinski zapisi, do sada je izašlo, kako sam rekla, pet knjiga. Predgovor za knjigu Johann Heinrich Schwickera, prvo izdanje ove knjige, na srpskom objavljeno je pod naslovom Istorije unijaćenja Srba u Žumberku. Prevao je sa pesnikom Vladimirom Jagličićem i Nikolom Živanovićem pesme Huga von Hofmannstala. Srbi u ratnom dnevniku Wehrmachta, to je sledeća knjiga, Hermann Neubacher, Specijalni zadatak Balkan, Gleza von Horstenau, jedan kontroverzni general. I svakako jedna od izuzetno značajnih knjiga koja govori o nacističkoj diplomatiji i razlika u stradanju Jevreja u Srbiji i Hrvatskoj. Krenut ćemo naš današnji razgovor sa berlinskim zapisima Nikole Živkovića. Kažem, priprema se šesta knjiga, ona bi uskoro trebalo da se pojavi, a pogovor za petu knjigu napisao je profesor dr. Milo Lompar. Profesor dr. Milo Lompar ovako karakteriše na početku samom svog pogovora berlinske zapise Nikole Živkovića. Šta nam donose opširni, detaljni i zanimljivi berlinski zapisi Nikole Živkovića? Njihov pisac je jedan od naših najpoznatijih emigrantskih pisaca i novinara koji je u našoj sredini objavio čitav niz izuzetnih knjiga i prevoda, poput prevoda knjige o katoličenju Srba u Žumberku ili knjiga koje su nas upoznale sa potiskivanim svedočanstvima o Drugom svetskom ratu Neubachera, Horstenaua ili dokumentarne zbirke Ratni dnevnik Wehrmachta. Ali Nikola Živković je i pisac dragocene studije o izveštavanju nemačkih medija u vremenu raspada titoističke Jugoslavije, kojom je napravio istinski pandan poznatoj knjizi Momčila Seleskovića o slici srpskog naroda u nemačkim medijima u periodu Prvog svetskog rata. Berlinski zapisi su dragoceno višestruko važno pripovedanje o životu jednog čoveka u berlinskoj sredini tokom osme decenije 20. veka. Posle pada Berlinskog zida pojavljuje se, ovi zapisi se pojavljuju kao vreme velike uznemirenosti i nervne prenapregnutosti u životu junaka ovih dnevnika. Govori se o dokumentarnom i kulturno-istorijskom sloju ovih dnevničkih zapisa, gde se suočavamo sa istorijskom i psihološkom situacijom u Nemačkoj između 1980. i 1992. Jednom rečju, Nikola Živković je čovek koji je na specifičan, izuzetan istorijski i kulturno-istorijski neprocenjivo značajan način osvetlio čitav niz pitanja. Pokušat ćemo da vam, poštovani slušaoci, danas približimo nešto od ovog dela s ambicijom da se naravno svako angažuje na njegovom proučavanju. Gospodine Živkovići, dobrodošli u Radio Beograd 2.
Bolje vas našao.
Vaš život je, tako reći, romaneskan u najboljem smislu te reči. Vi ste rođeni u žumberačkom selu Dragoševci, koji danas pripada Hrvatskoj, a od 1969. do 1972. godine plovili ste svim morima sveta. Potom ste 1972. postali student Zagrebačkog univerziteta, diplomirali ste istoriju i filosofiju 1977. I 1978. odlazite u Berlin, tu ste završili postdiplomske studije na Slobodnom univerzitetu. Kažite nam, kako bi vi sada približili nama taj svoj životni put? Počevši od toga kada ste odlučili da plovite svim morima sveta.
Pa evo, ja vam prvo da vam se poblagodarim zaista na ovom divnom uvodu i čovjek ovako kad sluša o sebi, prosto se čudi, pa jer moguće da sam ja zaista toliko uradio, jer često čovjek naravno i ne razmišlja šta je sve u životu uradio, nego pre šta je sada i šta ima još da uradi, tako da sam slušajući vas, vaš ovaj divan jedan uvod o mom radu i životu, shvatio da sam ipak nešto uradio, tako da vam se tu zaista zahvaljujem. Dakle, to su bile okolnosti kako sam ja došao na brod, prosto neke autobiografske činjenice da su mi roditelji rano umrli i da sam onda sa 18 godina morao da razmišljam kako bi mogao pa prosto da zaradim novac. I čuo sam da se najbolje zarađuje ako se ide u trgovačku flotu. Tada je postajala, dakle to govorimo od 1970. godina, Jugolinija, to je bila tada jugoslovenska trgovačka flota, velika, jedna od značajnijih čak i u Evropi. I ja sam se tu plovio skoro 3 godine po svim morima sveta, kako ste malo ispomenuli, i zaradio sam toliko novaca da sam mogao sam da finansiram prvu godinu studija na fakultetu. Eto, to je ovako do toga.
A malo je neobično u socijalističkoj Jugoslaviji, znači vi ste morali da platite te studije, iako ste bili siroče.
Tako je, međutim, ja se nisam pouzdao baš u da ću to dobiti, taj neki, to se studentski kredit zvao i tako dalje. Međutim, pošto sam završio sa uspehom prva 2 semestra i predao sam molbu, a to kod nas, vi znate, sve duže traje, oni su mi zaista odobrili, tako da sam poslije 2. godine imao obezbeđen studentski kredit koji je bio veoma povoljan. Vi znate, zbog inflacije na kraju sam morao da platim nekih, hajde da kažem, tada u nemačkim markama, to je otprilike kao danas evri, sve ukupno za 3 godine studija nekih 350 evra. Tako da je to zaista bilo povoljno i u ono vreme, dakle, ipak je postojao taj studentski kredit koji je mnogo značio za sve nas koji, čiji roditelji nisu bili direktori nekih firmi, nego običan svet koji se borio da sastavi kraj sa krajem, jel? Od prvog do prvog živeo, a kod mene je bilo to naravno još malo teže. Dakle, to mi je omogućilo da završim fakultet.
Kada Govorimo o Žumberku, srpskom Žumberku. Vi ste uradili jednu izuzetno značajnu stvar. Rekla bih, kao što ste o ključnim stvarima pogađali pravo u centar, niste okolišali, nego ste našli najbolje izvore, a i sami pisali o tome i proučavali. Tako je i o Žumberku u pitanju jedna knjiga, i to je knjiga Johana Heinricha Švikera iz 1874. godine. Dakle, priča o Žumberku je takođe u zoni kontrolisane pa i zabranjene istorije. Kako to objašnjavate? I to, rekla bih, najviše u samoj Srbiji.
Pa evo ovako, ja kada sam studirao u Zagrebu filozofiju, odnosno povijest, ja sam imao sreću da mi je jedan od profesora bila Nada Klajić, čuvena profesorica na Zagrebačkom univerzitetu, koja je pokazala, da kažem, izvesne simpatije za moj rad, i ja sam joj spomenuo, kada smo bili već na nekom petom, šestom semestru, moj Žumberak, i tako, i ona mi je gotovo šapatom kazala: pa znate, tu bilo najbolje za vas da se bavite sa Švikerom. Tada nisam znao nemački. Kaže, znate šta, morat ćete da naučite nemački, on je kao izuzetno važan za istoriju Austro-Ugarske vojne krajine, koja je danas zapravo granica Hrvatske i Bosne. U ono vreme to je bila granica Austrije i Turske. I tako sam došao do te knjige Johana Heinricha Švikera. Kada sam otišao u Nemačku i naravno naučio nemački, ja sam se obratio vladici mitropolitu Jovanu Pavloviću, zagrebačko-ljubljanskom, koji je umro. I on kaže: imam jednog izvanredno obrazovanog našeg vladiku Šumadijskog Savu. Tako da je vladika Sava Šumadijski u najkraćem roku objavio prvo izdanje, a onda posle godinu, dve dana, veoma brzo je došlo i drugo izdanje, za koje se pobrinuo Slobodan Mileusnić. Također sva trojica koji se nabrojao više nisu, nažalost, među živima. Dakle, svi oni su na neki način važni, jer su shvatili važnost i da ta istina, koja, kako ste spomenuli, je bila potiskivana i u Srbiji zbog poznate te fraze, zbog da ne, bratstvo i jedinstvo, da ne
bi
narušili.
Ali vi govorite da su Srbi od 1918. zapravo uložili ogroman napor da se, citiram, ne zamere Hrvatima.
Jeste. I od 1918. a još više od 1945. Tako da je ta knjiga, i ne samo ta, nego i mnoge druge, bile su prosto, nije bilo službeno zabranjeno, ali jednostavno po šapatu moje profesorice Nade Klajić shvatio sam da ona kao izvanredan hrvatski istoričar imala je sama velikih problema sa hrvatskim nacionalistima, jer je neke teme, kao što je ustanak Matije Gubca i tako dalje, potpuno razotkrio da su to jednostavno jedne stvari o kojima službena historiografija, kako piše, nema i nikakvo utemeljenja u ozbiljnoj historiografiji, nikakvih ozbiljnih naučnih historijskih izvora da je Matija Gubec zaista bio takav kako ga prikazuju. I ona je, naravno, bojeći se da bi time još više protiv sebe dobila establishment hrvatski, ona je to meni onako šapatom kazala. Ja sam to shvatio kao jednu vrstu njene molbe da ja taj zadatak izvršim, i evo, ja sam ga posle nekoliko godina
izvršio. Da li je bilo u prilici da vidi da jeste?
Nažalost, ona je umrla kratko pre toga. Ona je kratko pre toga. Mi smo bili čak i dopisivali smo se još između, kad sam bio već u Berlinu, i pratio sam njen rad, i ona mi je slala neke svoje radove. Tako da, ali samu pojavu nije doživjela, umrla je, kako rekao, kratko pre nego što se knjiga pojavila.
Emisija Kontrapunkt u gostima ovog jutra Nikola Živković, jedan od naših najpoznatijih emigrantskih pisaca, novinara koji je i autor velikog broja izuzetno značajnih knjiga i prevoda. Kada govorimo o knjizi Johana Heinricha Švikera, ona je značajna po tome što govori o katoličenju i unijaćenju Srba u Žumberku. Knjiga je objavljena, to je naučna studija, 1874. godine. Kažite nam, zašto je trebalo ravno 117 godina da bi se ova knjiga pojavila na srpskom? Kakva je bila njena recepcija i šta je karakteristično za Žumberak?
Pa, počet ću od ovog posljednjeg pitanja. Žumberak, to je jedna od najudaljenijih srpskih, da kažem, enklava. To je gde su se Srbi naselili još pre velike seobe Srba u vreme Arsenija Čarnojevića, znači, da kažem, krajem 17. veka. Znači, negde oko prva seoba Srba u Žumberak bila je već 1530. To sve možete naći u knjizi Johana Heinricha Švikera Istorija unijačenja Srba u Žumberku, koji su se doselili od Srba i Glamoča, a pre toga su došli iz Raške, dakle iz centra srpske države, naši preci, i bežali su pred Turcima. Taj prvi talas je bio strašan, onaj ko nije hteo da se poturči, on je imao jedini izlaz da pobegne u Bosnu, dok Bosna nije pala također po Tursku, onda su tadašnja Austrija tražila je Srbe kao dobre vojnike da čuva im austrijsku granicu i osnovali su vojnu krajinu i među prvima su bili naši preci. Samo unijačenje Srba u Žumberku bilo je mnogo kasnije, tek sredinom 18. veka. To je bilo za jedno krata između Pruske i Austrije, takozvani sedmogodišnji rat, To je bilo otprilike sredinom 18. veka, kako rekoh, i u to vreme naši Srbi preci Žumberku imali su jedini zadatak da brane Austriju od Turaka i zato su imali velike privilegije, jer Srbi u Austriji nisu pripadali feudalnom sistemu, to znači nisu kao ostali stanovnici, a to znači kmetovi, bili dužni da plaće i feudalcu i rimokatoličkoj crkvi ogromne namete, nego su bili slobodni. I tu se razvila jedna samosvest u odnosu između Srba pravoslavnih i ostalog stanovništva i tu je dolazilo do jedne vrste ljubomore. Tako ja to zapravo tumačim, i jednu vrstu pa i mržnje prema našim precima koja se zadržala do danas, da su naši preci imali taj status slobodnih ljudi, seljaka, i imali su dužnost samo da služe u austrijskoj vojsci i mogli su doći do čina majora. Posle toga morali su da pređu na katoličanstvo. Vi znate da nekoliko vrhunskih austrijskih oficira, generala, maršal Svetozar Borojević je bio Ličanin koji je bio komandant u Prvom svjetskom ratu austrijske armije na frontu prema Italiji i mnogi, mnogi drugi pre njega. Tako da su kod običnog stanovništva, znači katoličkog, stvorila se jedna vrsta, da možemo reći, ljubomore, koja je bila u podsvesti. To je ono najgora ta vrsta mržnje, da smo mi bili uživali privilegije, a tu definiciju najbolje dao moj stric Dane Živković, najmlađi brat moga oca, koji svega završio 3 godine osnovne škole, ali bio je seljak, ali mudar. I ja sam ga često ovako jednom prilikom, imao sam nekih 20 godina, pitao: dobro striče, kaži mi, koja je razlika između nas Srba i ovih okolo rimokatolika seljaka? On mi je kazao jednu istinu koja je ostala do dan danas i otvorio mi oči. Kaže: pa mi smo slobodni ljudi, a oni su kmetovi. Eto, tu je ta. A inače, sam Žumberk interesantan je po tome što je on do 1946. pripadao Sloveniji. Znači, pored one enklave za koju se zna, mala jedna, svega 4 sela pored Črnomlja, naš kraj je mnogo veći, ima preko 35 sela i oni su pripadali Sloveniji i tu smo imali mnogo bolji položaj. I zato su 1946. godine, kada je pripojen Hrvatskoj, znači od opštine Črnomelj, pripojen opštini Ozalj, odnosno Karlovac, naši ljudi protestovali jer su znali kada ćemo ući u sastav Hrvatske posle Drugog svjetskog rata, da ćemo imati daleko manja prava i kulturna i politička nego što smo imali u Sloveniji do 1946. godine.
Da, kažite nam, vaša knjiga, odnosno vaši berlinski zapisi, predstavljaju izuzetno značajno svedočanstvo o jednom dugom periodu vremena i ključnom, rekla bih, u prelomu epoha. Kako bi vi ukratko opisali smisao, značaj, suštinu berlinskih zapisa i pre toga, kako saznajem, vaša porodica je rasuta po svetu, zbog čega ste se svi uputili u različite delove sveta, a kako vidim i kako ste mi jutros pokazali, jedan veoma lep šešir dobili ste od svoje sestre na poklon iz Australije i sada, eto, to je nešto što imate i obavezu na neki simboličan način. To vas povezuje sa svojima braćom i sestrama koji su, rekla bih, na svim kontinentima.
Pa evo ovako, ja bih mogao da počnem i sa knjigom Miloša Crnjanskog, meni jednom od najdražih naših knjiga, koja se zove Seobe. Dakle, sama je naslov knjige govori da je sudbina srpskog naroda Seobe. Miloš Crnjanski naravno tu govori o 18. veku, upravo u vreme, da se nadovežem na vaše prethodno pitanje, odnosno moj odgovor, gde su bili Srbi prisiljeni ili da se pokatoliče direktno ili po unijače kao što je bilo u Žumbarku, ili jedna grupa koja to je odbila, a tu je bilo i moji Živkovići, jedan deo njih, otišli su u toj seobi o kojoj opisuje Miloš Crnjanski u sredinom 18. veka u Rusiju. Danas Matica srpskih iseljenika, koliko, ako sam dobro zapamtio podatak, da jedna trećina našeg naroda, dakle, srpski narod nije samo narod onaj srpski koji žive u Srbiji, nego je to brojčano mnogo veći, kao što znamo najveći broj van Srbije živi u Republici Srpskoj, a zatim u Crnoj Gori, ostalo ih je nešto u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, ali ih ima u svetu, evo, spomenuli ste ovaj šešir moje sestre u Sidneju. Specifično kod nas je naravno to što, kako rekoh, mi smo rano izgubili roditelje, tako da je moja najstarija sestra živi, eto, već 50 godina u Sidneju, u Australiji, imam 4 rođene sestre, a jedna živi već 50 godina u Italiji, dve su ostale, da kažem, u starom, u selu.
Da li ih posećujete?
Obavezno, i one također dolaze. Zatim, veoma je velika familija sa očeve i majčine strane, koji su se još pre Drugog svjetskog rata, sa majčine strane, dakle, dve rođene sestre moje majke, otišle u Kanadu, gde također u Vancouveru imam veliki broj rodbine, braće od tetki i sestara, tako da oni dolaze u Srbiju i ja ih posećujem u Vancouveru.
Veoma je značajna vaša knjiga berlinskih zapisa. Ona, ako bi trebalo da sumiram u jednoj reči, jednoj reči, odnosno jednoj rečenici, pokazuje da Nemci nikad neće promeniti svoj stav prema Srbima. A taj stav je stav, kako bih rekla, i njihova ideja nadmoćne superiornosti kombinovana sa potrebom da vladaju. Da li sam u pravu?
Potpuno ste u pravu. Vidite, ja sam radio u arhivu Nemačkom ministarstva spoljnih poslova između 1900. godine i 1943. Tu knjigu također je moj jedan dug prema mome narodu da to se objavi. Imam, sakupio sam to. Treba samo prosto da se to... ja sam ih fotokopirao, znači na levoj strani bi recimo bio srpski prevod moj, a na desnoj original nemački izvori. Znači tu se jasno vidi da Nemačka je preko 100 godina naš neprijatelj. I ja sam ubeđen i danas Nemačka ambasada u Beogradu radi sve protiv interesa Srbije i srpskog naroda. I to nemam nikakvog razloga da sumnjam, jer su, to se vidi, doduše ovi, kako rekao, vi znate, arhivi velikih država, ozbiljnih, otvaraju se tek posle 50 godina, negde i posle 100 godina, a negde čak i više treba vremena.
Što je u stvari izuzetna prepreka za istoriju da funkcioniše kao nauka.
Međutim, Nemačka, zato što je eto, doživjela tu sudbinu da je bila poražena, ona je to dozvolila da se puste... Dakle, do 45. godine i ja sam imao tu sreću i zahvala sam im da su mi radili i video sam, apsolutno svi njihovi dopisi su bili upravo na to da se oslabi Srbija, i to iz prostog razloga što su nas oni procenili da nismo, ne pripadamo takozvanom zapadnoj civilizaciji. Dakle, ona što se mi tešimo, Srbija na istoku, Srbija na istoku i na zapadu, to zapad ne priznaje. Oni nas apsolutno tretiraju kao da pripadamo vizantijskoj pravoslavnoj kulturi, vezani za Ruse, i da smo jedna od opasnosti za zapad, da bi jednoga dana, kad Rusija ojača, preko Srbije Rusija mogla da dođe na topla mora, na Jadransko more, na Egejsko, na Mediteran. I to je politika koju je veoma dobro opisali naši istoričari koji su o tome se, koji se time bavili. Mislim da je i Živojinović o tome dosta pisao, Dragoljub Živojinović koji je nedavno umro.
Kada ste upoznali istoričara Dragoljuba Živojinovića, koji je zapravo uradio jedan neverovatno važan posao istražujući britanske arhive?
Jeste, tako je. Upravo on je taj koji je veoma zaslužan i naravno sada, koliko sam video, i njegovi đaci koji nastavljaju taj njegov posao. Upoznao sam ga u Berlinu 1995. godine, kada je bio povodom završetka Drugog svjetskog rata jedan veliki kongres međunarodni u Berlinu, i u ime srpskih historičara bio je prisustvovao Dragoljub Živojinović, i od onda smo se redovno družili. Kad god bi ja dolazio u Beograd, obavezno bi ga posećivao. I do, mogu reći, do njegove smrti, ostalo je to, da kažem, naše druženje. I mnoge stvari u vezi upravo ovog vašeg pitanja, on mi je dao dragocenu literaturu koju treba da pogledam da bi se temeljnije upoznao sa tim problemima.
Kakav zaključak izvodite iz tog svog bavljenja i arhivskom građom, ali i na osnovu ogromnog iskustva koje je praćeno redovnim istraživanjima? Direktno ste ih svakodnevno obavljali u Nemačkoj. I vi s pravom ističete da sjajni, sjajni Nemci, Austrijanci su zadužili srpski narod i Srbiju. Spominjete ove samo neka imena. Jeste. Od njih. Pre svega Peter Hanke, Jürgen Elsesser, Petar Gerlinghoff, Willy Wimmer, Karl-Heinz Deschner, admiral Schmeling, poslednji istočno-nemečki ambasador u Beogradu Ralf Hartmann, Harry Schleicher, Wolfgang Port, Manuel Oxenreiter, Wolfgang Richter, Klaus Bittermann, Anne-Marie Miller i mnogi, mnogi drugi. I to su ljudi koji su, rekla bih, izdvojila Petera Hankea, mada je i Willy Wimmer u domenu diplomatije zapravo i domenu angažovanja političkog najviše uradio, jer Peter Hanke je trajno oslikao, obeležio nekako na toj duhovnoj vertikali tu vezu, produbio. To je nemerljivo.
Jest. Ja sam baš zahvalan za ovo vaše pitanje i evo sad ću da vam objasnim zbog čega. Zato što sam malo pre spomenuo da nam je Nemačka bila to što je bila, zaista nimalo sklona, da kažem, neprijatelj. Međutim, uvek kad se tako govori, ljudi zaboravljaju da ja tu, kada govorim o tome, ne mislim na Nemce sve. Ja mislim na njihovu nemačku politiku, na njihovu državu, koja ima jedan kontinuitet. Ali kod Nemaca, koji se bave raznim poslovima, Peter Handke, veliki pisac nemačkog jezika, sam je Austrijanac i ostali, koji su tu bili, dakle, neki su od njih bili i diplomati, poslanici u nemačkom Bundestagu i tako dalje. Nažalost, oni nemaju uticaja na vođenje politike Nemačke prema Srbiji, ali naravno da ih je važno spomenuti i treba se njima sarađivati i oni su na važni. I ja sam svakako zato da se, evo kad već govorimo i o tim, neko je spomenuo baš ulice u Beogradu, da svakako neki od ulica dademo Nemcima koji su zaslužni i tekako za to, za Srbiju i srpski narod i srpsku kulturu. Samo bih spomenuo da je bio Pavel Šturm, koji je bio nemački oficir pruski, došao u Srbiju, postao, sad ga poznajemo kao general Jurišić, koji je bio, da kažem, kad se već govori o srpstvu, mnogo veći Srbin od mnogih takozvanih čistih Srba. Samo da spomenem Miloša Bogićevića, dakle, koji je čisti Srbin, čak je u srodstvu sa Karađorđevićima, dakle, ono što bi se reklo prostim narodnim jezikom, izdajica, koji je tvrdio da je Srbija kriva za Prvi svjetski rat i objavivao knjige o Solunskom procesu i tako dalje. Znači, da nije Srbin onaj komu su otac i majka Srbi, nego koji radi za srpstvo. A ako su mu otac i majka i Srbi, to utoliko još bolje. Nego onaj ko duhom je Srbin.
Što su Nemci ti prepo?
To su bili tako upravo je, kao Pavle Šturm, Jurišić i mnogi drugi Nemci koji su tu stranci došli, i njima bi ja dao svakako ono najmanje što možemo da uradimo, da obeležimo ulice njihove. Imamo ulice Đorđa Vašingtona, Roosevelta, koji zaista ne znam da li su uopšte i znali gde je Srbija.
Sad imamo i ulicu Andija Warhola.
Jeste, i tako dalje.
A iznad ulice Andija Warhola.
A nemamo ulice, evo, ovih divnih Nemaca koji su toliko uradili za Srbiju i srpstvo. Evo, braća Grim, na primjer. Grim koji je zahvaljujući Grimu, naš Vuk Stefanović Karadžić mogao da dođe do Goethea. I Goethe, veliki nemački pesnik, pisac, koji je u tim razgovora sa Ekermanom kazao sljedeću rečenicu koja je jako važna za nas, da su srpske narodne pesme po svojoj veličini, snazi, dubini, lepoti, ravni pesme nad pesmama u Starome Zavetu. Dakle, takve ja bi, naravno, i Grimu, Jakob Grim je bio taj, i Goethe dao ulice značajne u Beogradu, dakle Nemcima, i kao što se vidi iz mog izlaganja, nemam ništa protiv Nemaca, ja imam protiv Hitlera, Ribbentropa i ostalih zločinaca koji su napravili velika zlodela u Srbiji. A protiv tih Nemaca veliki koji su zaslužni, na primjer Goethe, koji je zaslužan da je srpska kultura preko postala poznata u Nemačku i Evropi, svakako da zaslužuju svoje mesto i da imaju barem ulice u Beogradu i ostalim srpskim gradovima.
Are you still with me? Are you still? Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Emisija Kontrapunkt. Danas nam je u gostima Nikola Živković, zahvaljujući čijem radu možemo da se upoznamo sa veoma značajnim istoriografskim materijalima i veoma značajnim za razumevanje pozicije Srbije danas i onoga što se dešava u zoni politike. Zahvaljujući njemu je objavljena, recimo, su objavljeni dnevnički zapisi Gleze von Horstenaua, koji je od 1941. do 1944. bio nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj. Naslov knjige između Hitlera i Pavelića. A potom je i preveo knjigu Specijalni zadatak Balkan, glavnog Hitlerovog diplomate za Balkan, Hermana Neubachera. Među knjigama koje su se nedavno pojavili, svakako je najznačajnija knjiga u nacističkoj diplomatiji i vi ste to, gospodine Živkoviću, preveli i to je izuzetno značajno za razumevanje onoga šta se dešavalo i za razumevanje razmera politike genocida koja se protiv Srbije vodi, a u čijem sastavu je jedan od veoma važnih elemenata i činjenica da mi sada plaćamo čak i odštetu za holokaust, što je potpuno, rekla bih, neodrživo i neophodno preispitati i zaista spoznati razmere te politike genocida, kako su taj termin stvorili Edward Herman i David Peterson.
Dakle, ovu knjigu ja sam preveo, naravno, delove, samo i to kada sam napisao prikaz te knjige, dakle, Nemačka diplomatija u Drugom svjetskom ratu, odnosno od 1933. od vreme Hitlera pa do 1945. godine, i naravno ona poglavlja koja se odnose na Srbiju, a naročito na koncentracioni logor, Sabini logor u Zemunu. Dakle, tu uopšte što se tiče te teme, vidim u našoj štampi, javnosti mnogo se priča, ali mnogi o kome to pričaju, vidim da ne poznaju osnovne stvari istorijskih činjenica, a nas ne da opravdavaju, ne treba nas opravdavati, jer to naravno nije ni potrebno. Srbija i Nedićeva Srbija apsolutno nema nikakve veze sa Sajmištem, i zato i ovo što ste malo spomenuli da Srbija sad kao država mora da plaća dakle, jevrejskim zajednicama, nema zapravo istorijski nikakvo opravdanje. Ja naravno ne znam taj ugovor na osnovu čega Srbija mora to da plaća, ali sigurno što se istorijskih činjenica tiče, tu nema nikakvog utemeljenja. I kaže, za to najbolje nas opravdava, da kažem, sami Nemci, odnosno nemački izvori. I u toj knjizi koji su radili eminentni nemački istoričari, a mnogi od njih danas žive u Jerusalimu, odnosno Izraelu, tačno su opisali sa imenom i prezimenom ljudi da je to bilo isključivo u vlasti Gestapoa i da su glavni koji su to organizovali došli direktno iz Berlina. A sem toga, za one, znate, koji su istorijski nepismeni pa pričaju o Zemunu, jeste, oni polaze od činjenice, kao što često svet polazi, aha, Zemun je nedaleko Beograda, to je Srem Srbija, međutim zaboravljaju da je Srem u vreme Drugog svjetskog rata pripadao NDH, Hrvatskoj državi, i da hrvatski zločini koji su se događali na teritoriju Srema, naravno da nemaju veze sa Nedićem, jer Nedić nije imao nikakve veze sa Sremom, pa prema tome ni sa tim Sajmište. Znači, to je jedna zlonamerna, nikako drugačije ne mogu da nazovem, ili zlonamerna kampanja protiv Srbije i srpskog naroda, ili nepoznavanje prosto stvari, ali onda kad ne poznaju stvari, nije mi jasno zašto se javljaju za reč i tako uporno govore, da kažem, srpski prostom gluposti. Znači, u toj knjizi jasno se kaže, još jednom ponavljam, tačno kako je došlo do te akcije, kojih je provodio ti kamioni, da su došli direktno iz Berlina, kojima su ljude utrpavali u te kamione i puštali gaz i vozili ih ulicama i tako ih ubijali.
A oni su zapravo, reći je bilo o firmi koja je to radila za profit.
Upravo to. I šta je ono, vidite čak i činjenicu da ti ljudi koji su sprovodili to, dakle Gestapo, Nemci, da su čak kada su došli u Berlin i vratili se, izvršili zadatak, kao kad se izvršava neki trgovački posao, prodali su neke patike, ne znam nija šta, vozila Mercedes, tražili su da im se plati i dnevnice. To isto imate u toj knjizi. To su sve nemački izvori. Znači, ta knjiga je naravno i tekako važna za nas i ja bih toplo preporučio srpskoj vladi da tu knjigu finansira u prevođenju. Ja sam spreman da je prevedem. I da onda na osnovu te knjige preispitaju svoje odluke u vezi koje srpska država mora da plaća jevrejskoj zajednici, da li ona ima svoga utemeljenja.
Reč je o knjizi koja se bavi istorijom nemačke diplomatije između 1933. i 1970. I njoj je prethodio, odnosno ta studija četvorice istoričara je nastala kao rezultat jednog skandala. Tadašnji ministar nemačkih inostranih poslova Joška Fischer je odbio da 2004. održi komemoraciju u nemačkom ambasadoru Francu Krapftu i obrazložio je da je Krapft bio ne samo član nacističke stranke, već je nosio i uniformu SS-ovca. Zapravo ne zna se mnogo ni o sudbini, to nije javna istorija, o sudbini nacista, koja je u stvari centralna za razumevanje i sadašnje situacije u kojoj se svet nalazi. Šta u tom kontekstu znači ova knjiga i ovaj potez Joške Fischera? Kako vi to tumašite?
A vidite, Nemci su zaista taj, kako oni zovu jedno duga reč, Vergangenheitsbewältigung, to znači da se preispita sopstvena prošlost koja je sigurno pozitivna i tako dalje. U Hrvatskoj to nikada nije urađeno. U Nemačkoj mora se to Nemcima priznati, oni su zaista mnogo uradili. Ali što se tiče diplomatije, tu je važilo još uvijek da se diplomatija dosta dobro držala i u vreme Hitlera. I zaista je tu, to imate u toj knjizi. Tačno su navedena imena ambasadora koji su direktno protestovali ili dali ostavku čim je Hitler došao na vlast ili kratko posle toga, a neki su ostali u diplomatiji kako bi mogli da urade nešto mnogo više kako su smatrali dok su u diplomatiji u vreme Hitlera, nego da su dali ostavku ili otišli u emigraciju. Dobro, o tome se naravno može mnogo raspravljati, šta je tu zaista ispravno.
A koliko ali je u Nemačkoj prisutno, recimo, Joseph Farrell, koji je doktorirao na Cambridgeu, a američki je naučnik. On je objavio čitav niz knjiga o sudbini i toku odliva nacističkih mozgova, da to tako nazovemo, yes, savremenom terminologijom, u Argentinu, a i naravno postavljeni su na čelo instituta, recimo NASA, u Sjedinjenim američkim državama i dobili su veoma značajna mesta. Mnogobrojni su dokazi koji pokazuju koliko je cela ta organizacija opstala i uticala na formiranje onoga što danas zovemo novi svetski poredak. Da li to o tome postoje informacije?
Jeste, postoje informacije i to je naravno sada, posle toliko godina, jasno. Na primjer, naravno, Anglosaksonci koji su zaista bili pobednici u Drugom svetskom ratu. I
a zašto oni nisu Sloveni bili? Zašto ne vidite Ruse kao?
Pa to je taj odnos što je Huntington napisao u svojoj knjizi Sukob civilizacije. Znači, to ipak postoji ta anglosaksonska, dakle, zapadna civilizacija, dakle, ta WASP, White Anglo-Saxon Protestant, koji, dakle, dominiraju medijima preko 200 godina. I tu sad polako, da kažem, njima su priključila i ta latinska, rimokatolička civilizacija, koji, dakle, čine jedan blok. I oni nas jasno svrstavaju i Srbiju u taj vizantijsko-pravoslavni blok koji jednostavno ne pripada njima. Znači, prosto taj na jednoj civilizacijskoj, da ne kažem rasnoj osnovi, nas jednostavno kažu vi niste deo nas. Znači, kad je lepo pitao, sam u jednom konferenciji za štampu nekog visokog nemačkog predstavnika, kada sam bio akreditovan novinar u Berlinu, dobro, šta bi Srbija morala da uradi da nas vi prihvatite? Pa da postanete ili protestanti, kako naš predsjednik često govori, ili rimokatolici. Onda bi vas prihvatili i onda bi prestala ta medijska kampanja.
Dakle, nije Bog nešto što je prevaziđeno, dakle, jeste, i verske podele, tako, nešto znači, što je stvar to, prošlosti, na, nego jeste, je vrlo kod njih izražen.
Često se u politici ono što je stvarni problem prečutkuje, a onaj navodni problem se kao stavlja u prvi plan. Tako da vi vidite sada i sada stavlja i neke probleme, evo sa Trumpom, ruska veza i tako dalje, a stvarni problemi su naravno sasvim drugačiji. Zašto establishment ne prihvata Trumpa? To je zato jednostavno što on ne pripada tom establishmentu. To je prvi predsjednik Amerike koji je izabran od američkog naroda, odnosno onog srednjeg njihovog sloja, koji se prosto ne uklapa u taj njihov, i onda su naravno rusku kartu upotrebili jer znaju da to najbolje funkcioniše kod Amerikanaca. Kažu, on je prijatelj Rusa. To znači, kogod bilo šta da razgovara sa ruskim predsjednikom, čak i službeno, naravno, američki ambasador je prisiljen, i svaki ambasador, da razgovara sa domaćinom zemlje. E to u slučaju Trumpa odjednom je postao problem, i on je sada maltene postao ruski špijun, i videli ste nedavno kako su komentarisali nemački, odnosno mediji i američki, malo razlike se tu bile velike, da su američki mediji maltene tražili da službeni prevodilac koji je bio Trumpu američki, da izađe pred Senat i Kongres i da kaže šta je to Trump u tajnim razgovora u četiri oka, bili su prisutni samo Putin, Trump i njihovi prevodilaci, da nije neku vojnu tajnu izdao Putinu. Dakle, tu vidite ta šizofrenija sa ruskom kartom koja je do dan današnjeg dana mnogo vredi, i tako se zarađuju, dakle, politički poeni u Americi, a i na zapadu.
Hvala vam puno. Rekla sam, bit će to suviše malo vremena da razmotrimo i najvažnije stvari iz vašeg dela i prevoda. U svakom slučaju najavljujemo, dakle, najverovatnije za sajam knjiga, šesta knjiga Berlinski zapisi Nikole Živkovića, kada ćemo, nadam se, ponovo razgovarati povodom upravo sadržine Berlinskih zapisa, izuzetno značajne knjige. Hvala vam puno što ste bili.
Ja sam blagodaran Radio Beogradu 2 da ste me pozvali u vaš studio.
Hvala vama puno na svemu što ste uradili, na tome što ste bili naš gost. Vesna Tošović, tonska režija Ivana Đorđević, muzički urednik emisije Kontrapunkt, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović. Želim vam svako dobro.